Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The New 1 Minute Manager ialah buku kepimpinan dan pengurusan ringkas oleh Ken Blanchard bersama Spencer Johnson yang diterbitkan semula dalam bentuk dikemaskini untuk dunia kerja yang bergerak pantas. Buku ini menggunakan bentuk fable perniagaan, bukan huraian akademik yang panjang, untuk menerangkan cara seorang pengurus boleh mencapai hasil tanpa mengabaikan maruah dan keyakinan pekerja. Tumpuannya ialah 3 amalan yang mudah diingati, iaitu penetapan matlamat 1 minit, pujian 1 minit dan pengalihan semula 1 minit. Istilah 1 minit tidak bermaksud semua isu manusia boleh diselesaikan dalam 60 saat. Sebaliknya, ia menekankan kejelasan, ketepatan masa dan komunikasi yang tidak membazir dalam persekitaran seperti organisasi di Malaysia yang berdepan kerja hibrid, mesej segera dan tuntutan melakukan lebih banyak dengan sumber terhad. Prinsip ini menawarkan rangka asas yang praktikal. Tujuan buku ini ialah membantu pengurus menyelaraskan jangkaan, mengukuhkan tingkah laku yang baik dan membetulkan kesilapan tanpa mewujudkan tekanan yang tidak perlu. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, penetapan matlamat 1 minit menjadikan jangkaan kerja boleh dilihat dan diukur. Rahsia pertama buku ini ialah penetapan matlamat 1 minit. Pengurus dan pekerja perlu bersetuju tentang perkara yang perlu disiapkan, standard prestasi yang dikehendaki, serta tarikh atau tempoh penyelesaian. Matlamat itu disarankan cukup pendek untuk dibaca semula dalam kira-kira 1 minit. Ringkas di sini bukan bererti kabur. Sebuah arahan seperti tingkatkan perkhidmatan pelanggan tidak cukup berguna kerana pekerja tidak tahu ukuran kejayaan. Sebaliknya, matlamat patut menerangkan hasil yang dapat diperhatikan, misalnya masa respons, kadar kesilapan, kualiti laporan atau tugasan yang mesti selesai pada tarikh tertentu. Kejelasan ini mengurangkan keperluan pengurus memeriksa setiap langkah kerja secara berlebihan. Prinsip tersebut juga meletakkan tanggungjawab pada kedua-dua pihak. Pekerja mempunyai rujukan untuk menyusun keutamaan dan menilai kerja sendiri, manakala pengurus mempunyai asas yang adil untuk memberi maklum balas. Dalam pasukan yang sibuk, banyak konflik sebenarnya datang daripada andaian berbeza tentang apa yang dianggap siap atau memuaskan. Matlamat pendek yang dipersetujui awal membantu mengelakkan masalah itu. Namun, pendekatan ini perlu disesuaikan bagi kerja kompleks atau kreatif. Ukuran hasil masih perlu jelas, tetapi pengurus tidak wajar menyempitkan ruang profesional pekerja untuk memilih kaedah, bereksperimen atau menangani keadaan yang berubah. Kedua, pujian 1 minit menghubungkan pengiktirafan segera dengan tingkah laku yang tepat. Pujian 1 minit bukan sekadar mengucapkan bagus secara umum. Dalam kerangka buku ini, pujian perlu diberi seawal mungkin selepas tindakan yang betul berlaku dan perlu menyatakan dengan khusus apa yang dilakukan dengan baik. Pengurus juga menerangkan kesan positif tindakan itu terhadap pasukan, pelanggan atau hasil organisasi. Apabila pekerja tahu tingkah laku mana yang dihargai, mereka lebih mudah mengulanginya. Ini membezakan pujian yang berfungsi sebagai maklum balas daripada pujian kosong yang mungkin kedengaran sopan tetapi tidak memberi panduan kerja. Buku ini mengaitkan pengiktirafan dengan harga diri dan prestasi. Idea utamanya ialah orang yang berasa baik tentang diri sendiri lebih berupaya menghasilkan kerja yang baik. Dalam amalan, ini tidak bermakna pengurus perlu memuji setiap perkara kecil atau menutup kelemahan prestasi. Pujian yang terlalu kerap, tidak jujur atau tidak berkait dengan standard boleh mengurangkan kepercayaannya. Nilainya terletak pada pemerhatian yang teliti dan ketepatan. Contohnya, ketua pasukan boleh mengiktiraf cara seorang staf menyemak fakta sebelum menghantar maklumat kepada pelanggan, lalu mengelakkan kesilapan. Pengiktirafan seperti itu memberitahu seluruh pasukan bahawa ketelitian ialah standard yang penting bagi tempat kerja Malaysia yang kadangkala cenderung menegur secara tidak langsung. Pujian khusus juga membantu pekerja menerima maklum balas positif sebagai sebahagian biasa daripada pengurusan, bukan sebagai layanan istimewa. Ketiga, pengalihan semula 1 minit membetulkan kesilapan tanpa menyerang nilai diri pekerja. Rahsia ketiga, pengalihan semula 1 minit. Menggantikan idea teguran atau reprimand tradisional dengan pembetulan yang pantas dan menghormati orang. Apabila berlaku kesilapan, pengurus perlu menjelaskan dengan segera apa yang tidak memenuhi matlamat atau standard, serta kesan kesilapan itu. Maklum balas tidak patut ditangguhkan sehingga penilaian tahunan kerana jarak masa melemahkan kaitan antara tindakan dan pembelajaran. Selepas menyatakan ketidakpuasan terhadap perbuatan tersebut, pengurus perlu menegaskan bahawa pekerja itu tetap dihormati dan diyakini sebagai individu. Kemudian, tumpuan kembali kepada pembetulan dan prestasi yang dikehendaki. Pemisahan antara orang dengan tingkah laku ialah mekanisme utama pendekatan ini. Jika pengurus melabel pekerja sebagai cuai atau tidak berguna, perbualan mudah bertukar menjadi pertahanan diri, malu atau takut. Jika pengurus pula terlalu berhati-hati hingga tidak menyatakan masalah dengan jelas, kesilapan mungkin berulang. Pengalihan semula cuba mengelakkan kedua-dua keterlaluan itu, iaitu kekasaran dan pengelakan. Dalam budaya kerja yang menghargai keharmonian, prinsip ini amat berguna kerana ia membolehkan isu dibangkitkan secara terus tanpa menjatuhkan air muka seseorang. Namun, hormat tidak bermaksud mengurangkan accountability. Kesilapan berulang, pelanggaran etika atau kegagalan serius tetap memerlukan proses dokumentasi dan tindakan organisasi yang lebih formal daripada perbualan satu minit. Keempat, gabungan tiga amalan membina pengurusan yang berorientasikan hasil dan manusia, kekuatan sebenar model ini bukan pada setiap teknik secara berasingan. Tetapi pada urutannya sebagai satu sistem pengurusan, matlamat menjelaskan arah, ujian mengukuhkan tindakan yang membawa pasukan ke arah itu. Pengalihan semula membetulkan tindakan yang menyimpang daripada arah tersebut. Tanpa matlamat yang jelas, pujian dan pembetulan menjadi subjektif kerana pekerja tidak tahu standard asal. Tanpa pujian, pengurus mungkin hanya kelihatan apabila ada masalah. Tanpa pengalihan semula, pengiktirafan positif pula boleh menjadi lemah kerana organisasi gagal menangani prestasi yang tidak memadai. Buku ini menolak pilihan palsu antara mengambil berat tentang manusia dengan mengejar keputusan. Pengurus yang hanya mengejar angka boleh mewujudkan ketakutan dan pergantungan kepada arahan. Pengurus yang mahu disukai tetapi tidak menetapkan standard pula boleh membiarkan prestasi merosot. Pendekatan satu minit berhujah bahawa hasil yang berterusan memerlukan orang memahami nilai mereka dan tahu dengan tepat apa yang perlu dilakukan. Ini sesuai untuk kerja harian yang memerlukan penyelarasan cepat seperti operasi perkhidmatan, jualan, pentadbiran atau pengurusan projek kecil. Dalam organisasi besar, sistem ini tidak menggantikan perancangan strategi, struktur ganjaran atau dasar sumber manusia. Sebaliknya, ia menyediakan disiplin komunikasi harian yang memastikan strategi besar diterjemahkan kepada jangkaan dan tindakan di peringkat individu. Akhir sekali, bentuk fable dan prinsip ringkas menjadikan buku mudah digunakan. Tetapi bukan jawapan lengkap, The New One Minute Manager mengekalkan gaya fable yang menjadi ciri karya asalnya. Penyampaian melalui cerita ringkas menjadikan konsep mudah diingati, terutama bagi pembaca baharu yang tidak mahu bermula dengan teori pengurusan yang berat. Tiga istilah utama juga bertindak sebagai ingatan pantas ketika pengurus perlu membuat keputusan dalam keadaan sibuk. Kemaskini buku ini mengakui bahawa teknologi, komunikasi segera, pasaran global dan tekanan sumber telah mengubah tempat kerja. Walaupun begitu, ia menegaskan bahawa keperluan asas manusia terhadap kejelasan, penghargaan dan pembetulan yang adil masih kekal. Kesederhanaan ini ialah kelebihan dan batasannya. Buku ini berguna sebagai rangka permulaan, bukannya manual lengkap bagi semua persoalan kepimpinan. Ia tidak mendalami isu seperti konflik antara jabatan, ketidaksamaan kuasa, perubahan organisasi besar, pengurusan prestasi yang tertakluk pada undang-undang, atau motivasi bagi tugas yang sangat kompleks. Pengurus perlu menyesuaikan bahasa dan saluran maklum balas mengikut individu, konteks serta budaya pasukan. Dalam kerja jarak jauh misalnya, pujian segera boleh dihantar secara mesej, tetapi isu sensitif mungkin lebih sesuai dibincang secara peribadi melalui panggilan. Oleh itu, pembaca mendapat manfaat paling besar apabila melihat model ini sebagai disiplin asas, kemudian melengkapkannya dengan kemahiran mendengar, soalan terbuka, perancangan dan penilaian yang lebih mendalam. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk penyelia baharu, ketua pasukan, pengurus barisan hadapan dan pemilik perniagaan kecil yang mahu memperbaiki perbualan pengurusan harian. Ia juga berguna kepada pengurus berpengalaman yang mendapati pasukan mereka menerima arahan yang banyak tetapi masih keliru tentang keutamaan. Atau hanya mendengar daripada ketua apabila sesuatu telah menjadi masalah. Pembaca tidak akan memperoleh teori organisasi yang luas atau panduan terperinci untuk kes kepimpinan yang rumit. Sebaliknya, mereka akan memperoleh bahasa kerja yang padat untuk menetapkan jangkaan, mengenal pasti tindakan yang patut diulang dan membetulkan penyimpangan dengan cepat. Manfaat praktikalnya datang daripada disiplin yang mudah diuji. Seseorang boleh menyemak sama ada setiap staf mempunyai matlamat yang benar-benar jelas. Sama ada pujian menyebut tindakan tertentu dan sama ada teguran membezakan kesilapan daripada nilai peribadi pekerja. Soalan-soalan ini boleh mengurangkan salah faham dan tekanan yang sering berpunca daripada komunikasi kabur berbanding buku kepimpinan lain yang bergantung pada model besar. Kajian panjang atau jargon korporat karya ini menonjol kerana kesederhanaan fabelnya dan tiga rutin yang saling melengkapi. Namun, kekuatan itu juga memerlukan pembaca bersikap realistik. Model satu minit berkesan sebagai asas hubungan pengurus dengan pekerja, bukan pengganti kepada pertimbangan empati, sistem yang adil dan kemahiran menangani masalah yang lebih kompleks. Nilai utamanya ialah menjadikan kepimpinan harian lebih jelas, tepat pada masanya dan menghormati manusia. Jika anda ingin menyokong Cam Blanchard, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.